Na va, sveiki, mėly studijos ir klausytojai. Šiandien mes pakalbėsime apie energetinę krizę. Kaip žinote, benzino kainos kyla ir, aišku, nuo to priklausomai ir elektros, ir dujų kainos kyla ir viskas atrodo brangsta. Ir kartais, net ir kad ir brangsta, mums prie tos energijos, ar elektros energijos, ar kitokios energijos, konkrečiai kalbame apie elektros energiją, prieiti yra labai sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, ypač jeigu jūs darote kokį nors mokslinį darbą ar verslą turite, ir kartais jums tenka būti ne visai civilizuotoje aplinkoje. Ir reikia vis dėlto palaikyti ryšį su visuomenė. Tas ryšys šiuo momentu dažniausiai palaikomas arba telefonais, arba kompiuterių pagalba. Rimtesni žmonės tai jau telefonų vien neapsiriboja. Kartais, kai, aišku, vartoja mandresnius telefonus, kurie principai yra mažiau, kaip kompiuteriukai, kaip BlackBerry, kaip delninukai. Bet vienaip ar kitaip jums reikia vartoti tos komunikatorius. O tie komunikatoriai vartoja elektros energiją. Kartais labai liūdna būna, kai žiūrime, kad baterijos blėsta ir mes negalime turėti ryšį. Ypač jeigu mums ilgiau tenka būti, pavyzdžiui, gamtoje arba tokioje vietoje, kur negalim pasikrauti. Aišku, yra visokių adapterių tenai, aerouostuose perkami, ypač kai, pavyzdžiui, blogas oras ar kas nors būna, tai kartais galima per USB jungtis visokie kištukiniai yra ir automobilius, ir į tinklą, ir viso pasaulio tinklam tinkami jie, neįpatingai brangiai kainuoja nuo keliasdešimt iki maždaug $100. Bet kai kartais būnant tikrai laukinėje gamtoje, o aišku, kartais nuo kažkai kurių antenų interneto ryšys arba telefoninis signalas dar yra, nes jis siekia kartais net ir 10 km. Ką daryti tokiu atveju? Turbūt pastebėjote, kad pardavinimas net parduotuvėse yra saulės baterijos tokios lempelės naktinės, kurios jūsų daržą gali apšviesti viską. Aišku, jeigu didesni paneliai, pastebėjote, galbūt keliuose, jie net pakrauna baterijas tų prietaisų, kurie mums garantuoja kelių saugumą, ar ten naktį švytinčios lempos, ar ten kokie kelio ženklai apšviesti, bet lygiai taip pat šitas saulės baterijas mes galime panaudoti savo kompiuteriam, savo glėbinukam ir delinukam, kad jie nenublėstų ir taip galima tverti visą savaitę. Aišku, ne visą laiką saulė yra, nes saulės baterijom kuo stipresnė, saulė to geriau. Aišku, reikia prieš tai ten visokių adapterių, kad ta energija matė vieno, kai saulės daugiau, tai būna galbūt ir srovės stipresnė, kai saulės mažiau, srovės silpnesnė, reikia visokių lygintuvų ir, aišku, tie dalykai kainuoja, bet, aišku, kai reikia, galima nusipirkti. Saulės baterijom daug nepažaisti ir jas jau dabar pramonė gamina, ne taip jau plačiai galima įsigyti, bet aš esu matęs parduotuvėse. Ir štai, pavyzdžiui, Voltaic Systems pardavinėja tų glėbinukų maitinimo blokus, jie tiesiog toksai yra panelis, kur dengia glebinuko mūsų lagaminėlį ir jį galima nuimti, orientuoti į saulę ir duoda mūsų elektrą, pakrauna baterijas per dieną, aišku, saulė šviečiant. Jeigu saulė šviečia stipriai, aišku, tokie malonumai kainuoja apie $500. Įsiverskite lietus, pamatysite. Europoje šiek tiek brangiau, bet yra kitas dalykas, ką daryti, kai saulė nešviečia ir kai lietus lyja. Nu, kai lietus lyja, tai reikėtų galbūt kažkokį tai vandens malūną daryti, kad mūsų nuo palapinės surinktų vandenį ir varvantis vanduo sukurtų elektros energiją, bet dar tokių dalykų nemačiau. Tačiau dažnai vėjas pučia, kai saulės nėra, ypač pajūryje arba kur nors kitoje vietoje prie ežero, dėl to žmonės, meistrauni žmonės, sukuria ir vėjo turbinas, kurios labai pigiai padaromas, senas ventiliatorius paimas pritaikomas ar automobilinis generatorius, kuris, aišku, turėtų būti geras arba senas elektros motoras ir mums sėkmingai generuoja tą elektros srovę, kaip nuo dviračio dinamos, jeigu kas atsimenta, važinėti yra tokios dinamitės, aišku, šiek tiek didesnio voltažo reikia, ir žmonės patys pasidaro, tai pavyzdžiui, Arizonos vienas mokslininkas, astronomas, beje, kaip ir aš, Miles Davisas, tai jisai būtent taip ir pasidarė, ir jam tas kaštavo nepilna $100. Aišku, galima ir kitokius dalykus, pavyzdžiui, Europoje, valstijose nemačiau dar tų turbinų pardavėjim, bet Europoje mažytės turbinėlės, kur aprūpina elektros srove delninukus ir telefonus, tai kainuoja 39 svarai. Kažkur tai tokios būna ir per USB portus, reiškia, ir gal čia vaikam ir žaidimui iPod arba muzikai klausyti, o jau šitie rimtesni agregatai, kur ir saulės baterijos yra, ir vėjo turbina, visas komplektas parduodamas. Esu matęs, kad profesionalus kainuoja iki 900 svarų, mažesni kainuoja apie 500 svarų. Doleriais tai bus beveik du kartus daugiau. Bet čia jums patiems nuspręsti, ką naudoti, bet sekite, kai kartais pigesnės krautuvės, nes tokie dalykai dažnai gaminami vis dėlto Kinijoje, Kinijoje labai juos pigiai pagamina ir pigesnėse krautuvėse gal šiek tiek su nuolaida tų dalykų gausite. Tai va, o dabar programų šiekios tokios naujienos, jeigu kas pastebėjo, nepastebėjo, kai kurios programos, ypač filmai, tai nelabai gerai groja su žiniatinklio vartikliu Internet Explorer. Gal su 8 geriau gros, bet 8 dar oficialiai nepasirodęs. 7 reikėtų vartoti, bet pasirodė nauja ryža lapė. Apie kodėl ryža lapė vadinu, tai aš jums paskiau pasakysiu. Bet Firefox trečia versija oficialiai, jinai pakraunama iš www.mozilla.com, Mozilla su dviem L beje. Ir tenai pasikrausite šitą vartiklį, tik tai nedarykite jo pagrindinių vartiklių ir jam reikia pakrauti atskirą Adobe Flash Player, nes jo tas pridėtas SPA programis Adobe Flash Player, kuris tinka Internet Explorer'iui, štai ryžiai lapiai, Mozilla'i trečiam jo oficialiai versijai galutiniai netinka ir dėl to jį reikia atskirai pasikrauti iš adobe.com. Ir tokiu būdu turėsi dar vieną vartiklį. Aišku, aš nekalbau šiuo metu apie Safari, apie operas visas kitas, kartais ir tie reikalingi vartikliai, ypač kai kuriuose kitose operatyvinėse sistemose, tai tiek žinių apie šitą Firefox. Aišku, tenai jis irgi turi visokių papildinių, jo nauji atsiranda, nes dar netobulybių atrandama, bet jūsų visų internautų žiniai, štai nueikite į Mozilla. Ir dar trečias dalykas, kurį šiandien būtinai norėčiau paminėti, tai kad tobulėja internetiniai vertimai. Ir kartais mums nebūtina visas kalbas tobulai žinoti, nes tikrai žmogaus smegenys nėra begalinės. Netokios geros bejonės kaip kompiuteris yra. Bet štai Lietuvoje Fotonijos laboratorija prie Vilniaus universiteto observatorijos man labai senas prietelius Algirdas Danielius Ralys, su kuriuo ką tik kalbėjau, pasakė, kad jie dirba kartu su Google ir užsakovų turi dar. Jisai, beje, Danielius Algirdas Ralys, vienas iš bendraautorių Anglono, Frankono, Alkono senoje, kurių kai kas sugeba ir uždyką gauti, jis aišku, ne komercinis direktorius, jie prastai dar pardavinėja tos dalykus, internete atsipumpuoti negalima, reikia pinigų pervedimą daryti, bet pinigų pervedimą irgi tobulėja kažkokiu tai būdu. Tas programas jūs pasikraunate ir jis, aišku, nieko prieš, jeigu kas vartoja ir vadinamus nulauštus variantus, nes tai jiems sukuria tik tai reklamą. Štai ką jie daro, jie turi sutartį su Vytauto didžiojo universitetu ir jau dabar tekstus, bent jau sakysime, čia valstijose populiariai iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų, galima versti internetu, tik tai reikia atsispausdinti. O paskiau apsibrėžti, nusikopijuoti ir paste, įklijuoti arba įdėti ir jūsų tekstas išvertas. Nereikės mokėti vertėjams didelių pinigų. Tuos vertimus jūs sėkmingai galite pasidaryti nuėję į svetainę http://vertimas.vdu.lt/vsas/home.aspx. Jeigu kas neišgirdo, tai bent jau į VDU Vytauto didžiojo universiteto svetainę.lt nueikite ir ten kažkokiu tai būdu išgrybausite. O T2BVSAS, tai vos netūsas. Nu, čia labai įdomus dalykas dėl tų kalbų, nes kalbos įrankiai, pavyzdžiui, jeigu reikia iš anglų į portugalų versti, jie yra pasiekimi tiesiogiai net ir per Google svetainėje. Jeigu pastebėjote Google svetainėje, kas yra www.google.com, yra kalbos įrankiai arba language tools. Ir ten paskui išeinate į vertimus, kur galima tuos tekstinius vertimus lygiai taip pat kaip čia lietuvių pasidaryti ir kitom kalbom, jeigu jums, pavyzdžiui, neištiko kitos kalba, kaip sakysime, portugalų, gal net ir kinų, ir verčia. Dar kas labai įdomu, ir iš lietuviškos mano minėtos svetainės, ir iš Google svetainės galima versti net žiniatinklio puslapius. Ten tik reikia žiniatinklio puslapio adresą įvesti ir paspausti versti arba translate ir jums tas žiniatinklis, būdamas jums nesuprantama kalba, pasirodys lietuviškai. Štai pavyzdžiui, aš bandžiau išversti staigiai per šitą Vytauto didžiojo universiteto programą fotonijos paremtą msn.com puslapį. Nu ir ką, labai gražiai išvertė, aišku, labai įdomi, nes puslapis parašytas žargonu, angliškų žargonu, tai išvertė lietuviškai, o Fox News vadinasi lapių naujienos. Štai šiandien tiek, su jumis specialiai su DR buvo Gintaras Raudonikis.